Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Vi er gået ind i julemåneden, det er torsdag den 3. december, klokken er 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og i denne uge består Bundlinjens panel af to skarpe deltagere. Først kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og så er jeg også glad for at kunne byde velkommen til Louise Færslev. Du er iværksætter og har stiftet fintech-virksomheden MyMoney. Og så er du også en af kræfterne bag organisationen Women in Tech. Velkommen til dig, Louise.
Tak.
I denne uge skal vi debattere. Er flere feriepenge til forbrug en god idé? Er bankerne presset af tech-branchen? Og så skal vi høre, hvorfor Anders undrer sig over Lars Løkke Rasmussen i denne uge. Så lad os se at komme i gang. Først til feriepengene. For i går landede regeringen en politisk bred aftale, der betyder, at os danskere nu kan få udbetalt de sidste to ugers indefrosne feriepenge. Fristen for at få de første tre ugers feriepenge udbetalt var 1. december, og her valgte hele 2,3 millioner danskere at hive pengene ud. Der er altså blevet udbetalt godt 31 milliarder kroner efter skat, og med den nye aftale så vil lønmodtagerne så igen til marts kunne få de resterende 24 milliarder kroner udbetalt. Anders, lad mig starte hos dig. Er det en god idé?
Det er det, hvis man synes, at pengene nu engang bor bedst i borgernes lommer. Det her det er mest, tror jeg, et ideologisk slag, om man skal have mor Mette til at passe på vores allesammens lommepenge, hvad der jo har været en irritationsmoment for Blå Blok i sådan cirka Christiansborgs brand i 1789, eller man skal lade pengene rulle, og så kan folk bruge dem på det, de vil. Der er meget mere ideologi i det her, end der er praksis.
Når man læser flere af økonomernes reaktioner på den her nyhed, så er det jo heller ikke lige frem, fordi de sådan har armene over hovedet. For eksempel så sagde chefanalytiker Jan Størup Nielsen i Nordea i går til Finans, citat: "Jeg kan sagtens se, hvorfor man fra politisk side vil gøre det, men i forhold til økonomien er det ikke. Jeg kan sagtens se, hvorfor man fra politisk side vil gøre det, men i forhold til økonomien er der ikke et voldsomt behov for at udbetale de penge, citat slut. Louise, hvad mener du, er der behov for at få de her penge ud?
Altså, jeg synes, det er en rigtig god idé, hvis man går ud og bruger pengene ud på restauranter og hoteller og de brancher, som er virkelig presset. Men omvendt ville det også være problematisk, hvis man gik ind og nærmest sådan kommunistagtigt gik ind og sagde sådan, jamen, så skal I også bruge dem på de brancher, der er presset, så det kan man heller ikke. Og derfor så synes jeg måske, at det gør bare, jeg synes, jeg læste noget tidligere på året, at danskerne har aldrig haft flere penge stående i stillestand, og det er jo helt vildt ærgerligt, og det er jo egentlig, det gælder egentlig både dem, som er rige, de skal jo ud og arbejde, altså for eksempel investeres i iværksættere, eller noget, som er altså dynamisk, og der holder gang i julen, ikke? Hvor at altså, det kommer også til dem, som er sådan almindelige borgere, eller hvad man kan sige, som ikke har store formuer, men altså, at de kommer ud at leve, i stedet for bare at stå. Og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis de ender på en opsparing, fordi så er det lige vidt.
Ifølge Danske Bank, så vil den her kommende omgang udbetaling af feriepenge betyde, at folk i gennemsnit får 9.000 kroner udbetalt. Men som du nævner, Louise, så er det jo svært at vide, om det bliver de hårdt pressede brancher som restauranter og kulturliv, som får de her penge. Eller man kender jo heller ikke de her restriktioner, vi har nu engang til marts. Anders, er det den rette strategi så allerede besluttet nu, at det er til marts, vi skal have de her penge?
Altså jeg er sådan set lidt uenig i dig, at vi ikke ved, hvor pengene ender henne. Fordi de brancher, der er lukket, de kan jo ikke få pengene. Det er helt oplagt. Altså hvor mange penge går man ud og bruger på natklubber for øjeblikket? Man bruger ikke mange penge på natklubber, fordi man kan ikke komme derind. Vel, de er der ikke. Det, den her beslutning er blevet kritiseret på, at det er de brancher, der skriger efter at få tilbyrdet noget likviditet, så de kan betale moms og opretholde en drift, de får nemlig ingenting nu. For man kan ikke bruge pengene på restaurationsbranchen, det kan man godt, men der er ikke meget at komme efter. Hotelbranchen har det svært, rejsebranchen har den svært. Men hvem går ud og kører en skirejse til for øjeblikket, for man kan jo ikke komme nogen steder hen. Så det, der er det store problem, det er, at man ender med at udbetale nogle penge, der ender i nogle fladskærme og nogle pensionsordninger, i stedet for at ende de steder, som Louise siger, hvor man skriger efter at få noget likviditet at arbejde med.
Ja, altså Finans kunne i går fortælle, at næsten hver fjerde virksomhed i restaurations- og hotelbranchen frygter, at coronakrisen vil tvinge dem til at lukke permanent. Og for hotellerne i København, der står det faktisk værst til her. Det er 40%, som frygter, at de må lukke, viser en undersøgelse fra Horesta. Louise, tror du, altså kan de her feriepenge på nogen måde redde de her brancher?
Det tror jeg ikke, de kan. Og ja, nu ved jeg, jeg har min bedre halvdel derhjemme, som arbejder i restaurationsbranchen, så jeg har det sådan helt på tæt hold, og jeg kan se reaktionen i øjnene der, sådan panikken spreder sig, når hun skal tale derinde. Og set fra sådan politikernes side, synes jeg, at de står satme også i en svær situation, ikke? Altså, de står i en situation, som de skal selvfølgelig kunne håndtere den, men de godt nok også, de skal gå på en hård, fin grænse, ikke? Altså hvis de, nu brænder noget helt andet end det med den der mink-sag, ikke? De har jo ikke en chance for at gøre det rigtigt, fordi at de bliver, ja, skubbet fra side til side, og lige meget om de, altså hvis gør de det for tidligt, så er det for tidligt at få overreaktioner og overilet. Gør de det for sent, så er det jo virkelig også kritisk, ikke? Så det er sådan, jeg synes generelt med det her corona, det er virkelig en svær en svær situation, de står i generelt med de her hurtige beslutninger, der skal træffes, som jo vil få kritik uanset hvad, ikke?
Hos DI, der understreger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, at pengene bør udbetales i et tempo, så de rent faktisk hjælper de her nødlidende brancher, vi taler om. Han siger, citat, det vil give et tiltrængt boost til dansk økonomi. Det er dog vigtigt, at pengene udbetales i god takt med, at restriktionerne er ophævet, citat slut. Anders, der rammer jo nærmest den ene vaccinenyhed efter den anden de her dage. Er man på en eller anden måde gået hen og blevet lidt for optimistisk nu måske?
Ja, det tror jeg. Altså, man er begyndt at tage forskud på, at vi alle sammen skal vælte ud i nattelivet, og vi skal stå og fløjte i fløjter på skibar og alt muligt. Men der er vi ikke endnu. Og det, der er rigtig ærgerligt, det er, at hvis de penge, som kunne have sat gang i de brancher, der mangler at få gang i, at de penge, de er væk i det øjeblik, at vi alle sammen har fået det her berømte prik i skulderen og siger, sund og rask, gå du ud og lege i sandkassen. Men så har der ikke nogen penge at lege for. Det er det, der er det grundlæggende problem. Og så vil jeg gentage det der med de ideologiske fronter, der ligger hårdt op mod hinanden. Fordi for de fleste danskere, så er det jo ikke et spørgsmål om liv og død for deres præøkonomi, om de får de der feriepenge en måned før eller senere. Men det er det jo altså for de brancher, som ikke har nogen penge at leve for øjeblikket. Hvorfor er det så vigtigt? Jamen det er jo fordi, at man har en regering, som har været ret magtfuldkommen, synes mange, og en blå blok, som ikke aner, hvad de skal gøre og gribe i, synes mange. Så derfor hugger de løs på alle de sten, der kan hugges på i den der konstruktion, regeringen har sat op, hvor alt man gør er rigtigt.
Ja, politisk har det jo været heftigt debatteret, og flere borgerlige partier har jo presset rigtig hårdt på for at få regeringen til at udbetale de her sidste 2 uger til folk. Og allerede i september, der dannede sig jo faktisk et flertal udenom regeringen, som sagde, at vi vil have de her penge udbetalt. Anders, er det simpelthen er det en tabt sag for regeringen, som du ser det?
Nej, jeg synes ikke, den er særlig tabt. Og der vil jeg gerne hoppe tilbage som du, med Mink-sagen, ikke? Fordi hvis der har været noget, der har blæst i vinden de sidste 14 dage, så har det jo været, hvad nogen vil kalde, et fuldstændig overgreb på en branche. Det har bare ikke flyttet vælgere. Det er virkelig, virkelig interessant. At det godt være, at det har fulgt kolossalt meget på Christiansborg omegn, men det har ikke flyttet noget i nogle meningsmålinger. Og jeg tror, at den her feriepengesag vil få nogenlunde den samme effekt. Altså på Slotsholm omegn, der synes man, at det hele det er vindstyrke 12. Og når vi kommer til Rødovre og Vestover, så er det sådan et eller andet pust, man ikke bemærkede.
Nu er det tid til vores faste element her i Bundlinjen, nemlig det, vi kalder ugens undren. Og i denne uge er det den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der er løbet med vores opmærksomhed. I et opslag på Facebook, der skrev han nemlig den 1. december, citat, Venstre har ikke længere brug for mig, så må ikke det går at trække et par uger ud af kalenderen, citat slut. Lars Løkke Rasmussen, han har nemlig valgt at hive 3 uger ud af kalenderen for at rejse over Atlanten og deltage i et reality-tv-program. Og Anders, hvad er det, der undrer dig ved det?
Ja, det er det først og fremmest. Jeg har aldrig hørt om en leder i en privat virksomhed, der siger, jeg har altid drømt om at sejle tværs over Atlanten, formodentlig mod et meget, meget udmærket honorar, så nu trækker jeg stikket. Farvel med jer. Ha' det godt. Det er flugten til Amerika. Og Lars Lykke, han er jo på samme tid ud med sådan en slags tredoblet burger med ekstra ost og bacon. Det man siger, jeg tror ikke, mit parti har brug for mig længere. Altså, hallo, kammerat. Har du brug for Venstre, eller hvordan er det? Det er en meget, meget klassisk Lars Lykke, det her, hvor han sådan ligesom går oprør mod alt på en gang og stikker afsted. Og det, jeg byder mærke i, det er, jeg har aldrig hørt om, at min privat virksomhed har kunne sige, farvel røvhuller, nu tager jeg til Amerika, og så giver I pas butikken, jeg får travlt med noget andet. Meget, meget interessant eksempel på, hvad der er forskellen på at være i politik og være i dansk erhvervsliv.
Ekstrabladets chef Poul Madsen, han har da også på Twitter skrevet, at med Lykke på vej over Atlanten, så vil han da også gerne høre, hvilken anden virksomhed, der vil acceptere, at man tog væk 3 uger med fuld løn for at deltage i reality-tv. Louise, hvad siger du til det?
Jamen altså, det er jo egentlig, jeg synes, der popper mange historier op omkring ham, ikke? Og det er også derfor, han nok er i søgelyset på en eller anden måde. Det må han næsten også have. Altså, det må jeg næsten også vide efterhånden. Altså, det har virkelig været mange sådan små sager, hvor, små og store, hvor man, kom nu, ikke? Så jeg tænker, at han kunne måske godt have set den komme, og så måske have sagt, den tager jeg lige selv, den der. Så det havde måske været klogere, ikke? Ja, så jeg synes, det er selvfølgelig ikke en særlig fed opmærksomhed for ham at få, og det synes jeg måske, han skulle have forudset. Det ville jeg have gjort, hvis jeg var ham. Så havde jeg set den der komme.
Men er han måske typen, som bare er lidt sådan ligeglad?
Ja, det, tilsyneladende. Og ja, jeg synes måske også, at altså en anden, hvis man prøver at snakke lidt mere generelt omkring det, så synes jeg, at medierne kan jo godt lide at fremstille personlighed. Altså, vi kan godt lide at få et navn og et ansigt på. Og det kan vi også, når det kommer til sexisme. Og, altså, vi kan så godt lide, at der kommer et navn på, for det bliver så intetsigende og ukonkret, når det ikke er et navn på, og nogle rigtige beløb og sådan noget. Så sådan, generelt set, så synes jeg, at det selvfølgelig er lidt ærgerligt. Men jeg synes også, det er godt, at man hiver fat i nogle af de der ting, hvor at det er jo ikke er helt okay og sådan noget, men jeg synes også, at vi har nogle altså, større problemer i samfundet end det, men igen, vi hiver tit fat i Lars Lykke, og så han har nok et eller andet der ikke er helt godt. Anders?
Jamen, han suger jo opmærksomhed til sig, og han er vanvittigt dygtig til det. Og det, jeg tænker på, hvis jeg skal sammenligne med nogen fra erhvervslivet, der skal være så mange, mange år tilbage, det er Simon Spies. Der igen og igen lavede et stunt, hvor man tænkte, det der, det kan du jo ikke. Altså, du er jo rollemodeller for 100.000 af danskere om, hvordan driver man virksomhed, og hvordan er det, når man tager på charterferie og alt muligt. Og så sagde han, gud kan jeg så. Det er der jo ingen, der bestemmer. Og der laver Lars Lykke endnu en gang den der med, I troede ikke, jeg kunne, men det kunne jeg godt. Det er ikke en tom provokation, det her. Der er jo masser af budskab i det. Det hedder, jeg skylder ikke jer noget. I skylder åbenbart heller ikke mig noget. Nu tager jeg afsted. Jeg skal se Amerika. Pas butikken derhjemme. Jeg er færdig for et stykke tid, og så ser vi, når jeg kommer hjem igen. Ikke? Og der lavede Simon Spies jo lidt det samme nogle gange, hvor folk var vældig farvet og sagde, man kan jo ikke købe en rejse af den mand, sådan som man opfører sig. Jo, det er da lige præcis det, man kan. For en mand, der kan omgive sig med så mange nøgne damer og lave så meget stunts og stort spil, tennis på toppen af København på en privat tennisbane i 30 meters højde. Det er lige præcis ham, I skal købe en rejse af. Så måske er Lars i gang med at varme op til at danne det her nye parti, som vi har talt meget om. Et parti for anarkister og folk, der flyner fuldstændig ud og endelig gør det, som ingen tør, når de passer på magten og har noget stort at se til.
Ja, han udgav jo for nylig den her bog med titlen Om de fleste og det meste, og her der står det jo klart, at han er uafklaret, når det gælder sin fremtid i politik. Selv der har han sagt, at han enten vil gøre et comeback med et nyopstartet parti, som du nævner, Anders, eller også vil han endegyldigt forlade politik. Anders, hvilken vej tror du egentlig, at Lars Lykke han vil vælge?
Jamen altså, det er lige så godt, som hvis du har spurgt mig om, hvilken vej tror jeg, Norwegian-aktien vil tage. Jeg har ingen anelse om, hvor den ligger i morgen. Og måske så ved Lars Løkke Rasmussen heller ikke rigtig selv, om ikke hvor han ligger i morgen, men hvor han ligger om 2 måneder. Hvis der pludselig er forudsætningerne for at danne et parti, som kan 2 ting, altså har en rimelig sikker chance for at få nogle mandater, og som kan genere hans gamle parti Venstre, så kunne jeg godt forestille mig, at han gør det. Særligt af den sidste grund, for han har altså noget unfinished business med den nye Venstre-ledelse og med nogle Venstre-folk, der gjorde det grimme ved ham på det her berømte møde i Brænding, hvor han går ud og ryger, og så er han færdig i hvert fald i Venstre som formand. Så spændende, spændende.
Hvad siger du, Louise? Altså, er du overrasket over den måde, Lars Løkkes politiske karriere ligesom har spillet ud her, siden han tabte valget sidste sommer?
Jamen, det har jeg faktisk ærligt talt ikke så stærke holdninger lige til sådan det, men nu tænker jeg bare lige på noget i forhold til det her med at starte et nyt parti og sådan noget. Hvis man er en meget markant person, og man godt kan lide at lave de her stunts, som gør, at medierne fanger ens fokus, jamen så tror jeg bare, at der er et momentum lige nu. Vi ser det jo faktisk, altså nu det mest ekstreme tilfælde er jo Trump. Han er jo fuldstændig vild på, hvad det angår. Ikke positivt. Men han er jo, det der med markante personligheder, som siger nogle så vilde ting, det trækker bare stemmer til. Og ikke at Lars Løkke på nogen måde er i nærheden af det, men jeg tror virkelig, at det der med at skabe noget omkring en person, er vi virkelig hungrer folk efter, eller hungrer alle efter, på en anden måde, end man har gjort. Så vi kan godt lide de der personligheder, som siger noget, man forstår, så ikke det bare bliver helt løb på steg det hele.
Han skiller sig helt sikkert ud. Anders, din sidste kommentar?
Ja, altså det, der kunne være rummet for Lars Løkke, det er, at vi lige nu kører i et politisk klima, hvor alt er ekstremt kontrolleret. Det har været det, der har været Mette Frederiksens vej igennem coronakrisen, nemlig være i meget voldsom kontrol. Det har sine støtter, og så har man blå blok, der prøver at kæmpe med at komme i kontrol med sig selv, og endelig er i gang med at finde sig en anden grad af fælles forståelse for, hvordan skal vi være opposition i forhold til Mette Frederiksen. Og så er der et eller andet rum midt i, hvor der er nogen, der er ved at kaste op over det der kontrolcirkus, hvor det sådan svarer til at prøve at holde øje med alle tilhængere af FCK og alle tilhængere af Brøndby. Men det sker der altså ikke meget ved. Der er ikke meget sjov i det. Der kunne der være et parti lige midt imellem, der siger, altså nærmest til den flyvende fuckfinger, til det der kontrolcirkus. Altså, kommer vi med? Der er fadøl, og festen var hele natten.
Vi får se. Jeg kan her til sidst fortælle, at hvis man skulle have lyst til at se, hvor søstærk Lars Løkke Rasmussen egentlig er, så får TV-programmet Over Atlanten premiere en gang i foråret 2021. Nu skal vi til dagens sidste historie, og det skal handle om banksektoren. For i et interview med Finanswatch, som blev bragt tirsdag, der gav bankernes lobbyforeningsdirektør Ulrik Nødgaard en status netop på banksektoren. Og her talte han ikke mindst om fintech-branchen og de udfordringer, der kan ramme de danske banker, når store amerikanske tech-giganter de fylder mere og mere i markedet. Louise, nu står du jo selv i spidsen for en fintech-startup-virksomhed. Mener du, at de danske banker herhjemme har noget at frygte i fremtiden?
Det har de helt sikkert, altså uden tvivl. Det er spørgsmål om, hvor meget de har, altså hvor meget af deres kerneforretning, der kan blive taget af fintech-startups. Fordi det der jo egentlig sker, det er, at sådan nogle som os, vi tager den, eller vi prøver at komme ind på den del omkring ungdomssegmentet og deres forældre. Så er der Lunar, som er et godt eksempel på nogen, der faktisk har fået en rigtig banklicens, hvilket virkelig gør dem stærke. De bruger mange penge på selvfølgelig at komme op og være stærke på den del, men sådan produktmæssigt er de jo ekstremt stærke og en stor trussel for en traditionel bank i mine øjne. Og dem kommer der flere af. Vi ser dem jo også Revolut og N26 og nogen, som går lidt mere sådan bredt. Jeg tror på, at en bank nu og i fremtiden egentlig er en bankoplevelse, er mere bare et tal på en skærm. Det er det jo nærmest allerede nu, og så en måde at betale med. Så kommer man til at plukke fra de steder, man synes er nogle fede oplevelser. Som det ser ud nu, så er sådan noget som realkredit og sådan noget. Det er jo klart, det er stadig de traditionelle. Der er nogle infrastrukturer, som er meget svære at rykke på. Men fintech startups finder virkelig frem til, hvordan de kan lægge sig oven på mange af de strukturer, og så bare lave en bedre løsning, hvor man kommer i gang på kortere tid og nemmere og få dækket de behov, som bankerne ikke har leveret på i mange år.
I interviewet fortæller Finans Danmark-direktøren, at der ikke er nogen tvivl om, at de her store, stærke digitale spillere som Amazon og Google, de kan være en mulig gamechanger for bankerne herhjemme. Anders, tror du også, at de her store amerikanske selskaber kan true de danske banker?
Ja, det ville være meget mærkeligt, hvis de ikke kunne. I deres forretningsmodeller er der jo, i hvert fald i Amazons, nemlig at man nu bruger jeg et ord, der ikke er så pænt, men næsten som ægte husvamp breder sig ud. Og til sidst så har man altså fangtrådene ud i enhver forretningsmodel, der er i nærheden. Så hvis Amazon ikke skulle være gået i gang med at indtænke en bankmodel i den måde, de ville rulle deres platform ud, så ville det være meget mærkeligt. Men jeg tror, der er to ting, som bankerne har at frygte. Det ene det er, at man sådan på reguleringssiden ikke står vældig godt nu. Man er jo inde i et rum, hvor man har haft den her i Danmark, den her Arne-skat, som man kæmpede vældig meget imod, og havde faktisk relativt gode argumenter for, ikke skulle gennemføres. Og alligevel så var der politisk flertal, der gennemførte den. Det tror jeg har været. Den har været tung at sluge. Og så er der. Altså, at man objektivt på nogle områder ikke rigtig kan levere varen, fordi man, når man er i et minusrentmiljø, og derfor giver negative renter på indskud over en vis størrelse, så bliver der pludselig plads til nogen, der siger, sådan behøver det ikke være. Ikke nødvendigvis, at de kan levere positive renter, men de kan tilbyde nemlig noget, der er lige så godt, nemlig nul. Og hvad er forskellen på at have penge stående til nul i en stor bank og penge stående til nul i et tilbud, som det Louise har? Ikke? Jeg kan ikke se den helt store forskel her. Og det åbner så nogle muligheder for, at man udover at man kan tilbyde at have penge stående til nul, måske også kan låne penge ud til en rente, der er 1% lavere end den, de store banker tilbyder, og så kan det pludselig gå stærkt.
I det her interview, der afviser Ulrik Nødgaard, at for eksempel Amazon eller Google kunne finde på at gå efter at drive en reel bank i Danmark. Det tror han simpelthen, der er for mange regler og krav til, at de overhovedet vil prøve at leve op til det. Et fintech-selskab, der jo faktisk har taget den her udfordring op, som du også nævner, Louise, det er jo dem, der hedder Luna. Men tror du, det er rigtigt, at der ikke er andre, der tør at tage den her udfordring op?
Nej, altså jeg tænker faktisk, at det der citat, det er spot on ned i, hvorfor de bliver overhalet. For det er lige nøjagtigt det, vi så med Nokia og Kodak, og, altså, hvor de bare sidder der og tænker, hallo, vi har det for fedt her, der kommer ikke til at ske, at der er nogen, der kommer og overhaler os. Og det er sådan set det farligste, at der er rigtig mange bankdirektører, der stadig sidder med den holdning. Jeg forstår det slet ikke, at de kan sidde og være så afslappet. Altså, mange af dem faktisk også er arrogante, altså fordi de forstår ikke, hvor hurtigt at fintech-startups rent faktisk erhverver nye kunder og giver dem flere og flere produkter, der går dybere og dybere ned i noget af det, som bankerne oprindeligt har haft som deres kerneområde alene. Ikke? Så hvor hurtigt det går, det tør jeg ikke sige noget om, men det kommer til at ske. Og så kommer det, vi kender som en traditionel bank, eller det, som de omtaler som en traditionel bank, det kommer også til at ændre sig. Fordi vi har jo mere og mere, som også du er inde på det her med, jamen du får jo ikke noget ved at have dine penge stående i banken, og loftet for minusrenter og sådan noget, det bliver bare lavere og lavere, og til sidst så er du nødt til at have dine penge investeret og ude i forskellige produkter, og sådan, som er gode brugeroplevelser, og så prioriterer du det højere end at have dem stående et sted, hvor der sidder en bankrådgiver, som alligevel er sælger meget mere end en rådgiver, som jo også er et kæmpe, kæmpe stort problem. Så ja.
Anders?
Ja, altså der, hvor der vil være et marked for bankerne stadigvæk, og det vil der måske være 50 eller 100 år endnu, det er til business banking, altså hvor man skal være kapitalformidler til nogle ret store, komplicerede projekter, som kræver en dyb indgående, eller en dyb viden om risikoafdækning og den slags ting. Og så er der nogle formuende privatkunder, som er meget interessante at have i staten for nogle store banker, som har nogle meget specielle krav, der nok ikke kan løses af en app, hvor fristet det kan være. Der vil være et marked. Men det der med værditilbud til den helt almindelige lønmodtager, det er der, at de store banker kan få et problem. Og der kan det gå stærkt. Der er helt enig med Louise. Det er jo ikke et spørgsmål om, når vi går, der går 5 år, før der kommer en app, der kan det samme som lønkonto kan i dag. Og så vælter dierne, og så er det så et spørgsmål om, hvad skal man med filialnettet rundt omkring? Hvad skal man med de afdelinger, der laver alt det udenom at yde realkreditlån, hvor man så også prøver at hugge ind og få lov til at sælge en forsikring og meget andet? Der kan bankerne blive presset.
Men Louise, hvordan er det ligesom at være iværksætter i det her miljø? Altså, oplever du, at bankerne synes, det er attraktivt at ligesom indgå nogle samarbejder, eller er de meget gammeldags i deres syn på bankforretning?
Det er faktisk lidt begge dele. Jeg har været rigtig godt fedtet ind i, jeg snakkede med samtlige banker i Danmark faktisk, fordi vi var ude at sælge MyMoney som en white label løsning til dem. Fintech startups har tit de her to veje at gå, så de står sådan ved en skillevej, inden de begynder at gå all in. Enten så går de ud med bankerne og sælger en white label løsning, altså en kopi af den eksisterende app bare i deres farver, og så føles det, som om det er dem, men man ligger ligesom at levere softwaren til dem, og udvikler den osv. Og så den anden er at gå ud direkte til brugerne. Og vi startede faktisk med at gå ud mod bankerne, byggede den også til Arbejdernes Landsbank, deres app, drev den i over et år og udviklede på den. Og der var bare, Arbejdernes Landsbank var meget hurtigt på dupperne, og besluttede hurtigt, at de godt ville indgå et samarbejde med os. Men det var den eneste bank, der var fremme i skoene, hvad det angår. Og derfor kunne vi ikke, altså vi kunne simpelthen ikke få flere på den, selvom det var ret simpelt at implementere, og så tænkte vi, jamen så er vi nødt til at, sige nej tak til den ellers fede aftale der, det kunne have været så fedt, hvis det lykkedes den vej, men så blev vi nødt til at få det væk, og kill your darling, og så gå over mod direkte ud til brugerne. Og det, som jeg kan se, der er sket siden, at vi startede det der for 4-5 år siden, er, at nu er folk meget mere villige til at betale et abonnementsfee om måneden for noget, som de føler giver værdi. Hvor at for 4-5 år siden, der var det mere, at man ville have alting gratis, og så gik man også lidt mere på kompromis. Men sådan nogle som Netflix og Spotify og sådan noget, har jo lært os, det her med at betale for abonnementer per måned, hvis man føler, at det giver værdi. Og derfor så timingen også for os rigtig, rigtig god på den front, og er nu gået all in på det, så, og det synes jeg i virkeligheden også er meget mere spændende, fordi det er svært det der med. Jeg skrev altid til bankdirektøren faktisk, det var ret nemt at komme i kontakt med dem altid, og så var de søde og svarede, jamen det er så fint, og det lyder vildt spændende, og sende mig videre derned af i hierarkiet. Og så var det jo alt det sådan noget med, Bente er lige på ferie, og Ole skal lige, og du ved, barsel, og så, ja, så beslutningerne var bare rigtig langsomme. Og det er jo fordi, de ikke føler den der brændende platforms fornemmelse, altså de forstår ikke, hvad det betyder at have digitale løsninger til brugerne, som bare spiller.
De har dog opdaget nogle af de store, for i Finans Danmark, der siger Ulrik Nødgaard, at de frygter, at de store digitale spillere kan løbe med kunderne. Han siger, citat, det der er bekymring er, hvis de snupper kundekontakten og sætter sig på den, og bankerne så bliver underleverandører i den forbindelse. Lidt som man ser i Kina, citat slut. Anders, jeg forestiller mig, at det er et selskab som Alibaba, han jo refererer til her, som har de her betalings- og finansieringsløsninger. Men deler du også den her bekymring på sektorens vegne så?
Ja, det ved jeg ikke, om jeg deler det, men jeg tror, han ser det fuldstændig rigtigt. Fordi den, der ejer dataen og ejer det hele i dag, og der for at hoppe tilbage til Amazon, det er jo der, de er geniale, ikke? Lige pludselig er dem, der producerer sko og guldrødder, de aner ikke, hvem det er, der køber guldrødder og sko. For det ved Amazon, og det er jo det, der er kilden til at tjene penge i dag. Det er ikke at producere varen, det er at kunne distribuere den. Og hvis der findes en platform, der lige pludselig kan være kontakten mellem kunden og pengene, så er banken, ja, en underleverandør. Den er sådan set irrelevant. Den skal bare komme med x milliarder kroner hver den første, fordi der er en hel masse mennesker, der gerne skulle have penge til at gå ind på kontoen, men bankerne har ingen chance for at se, hvad bliver de penge brugt til. Kunne man tilbyde en ydelse til nogle af de her kunder, der ikke har penge nok allerede den 5. måned? Det er det, de ikke opdager, bankerne, og så er man på den.
Louise, en sidste kommentar?
Ja, så er der jo det her, jeg hørte lige, at han nævnte også det her med mobile pay, at det jo er virkelig en fed oplevelse, og det er det, og det er virkelig flot lavet. Men de skal også bare igen passe på, at de ikke er lidt for sikre på den front, fordi om måske inden for et år er mit bud, at så kan du overføre penge på Messenger, ikke? Altså, de har svært ved med mobile pay rent faktisk at få folk til at bruge det ude i butikkerne. Den har de ikke helt nailet endnu. De har nailet den der peer-to-peer mellem os brugere helt vildt flot. Men altså, hvorfor skulle du gå ud af Messenger, hvis du alligevel aftaler, jeg overfører lige 150, hvis du aftaler det i Messenger, hvorfor så ikke bare overføre det, eller Instagram direct messages, eller altså så lige pludselig så er de her sociale medier, Facebook og så videre, jamen de overtager bare det der, og det går bare stærkt, og det er bare fra den ene dag til den anden, så MobilePay skal heller ikke føle sig sikker, selvom de har lavet en flot og lækker og simpel app.
Vi får se, hvordan vi kommer til at overføre penge til hinanden næste år. Her til sidst, så skal vi som altid lige smutte forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, så jeg vil selvfølgelig gerne lige høre, hvad I har sådan lagt særligt mærke til. Så lad mig starte hos dig, Anders. Ugens optur.
Ja, men det er Norwegian, som selvom ikke er, det er dansk. Altså, der er Norwegian ved at udvikle sig til, spekulanternes svar på at finde guld i Californien, og så alligevel, så er det væk dagen efter. Altså, den aktie der, den kan noget. Op og ned og op og ned, og de var sådan teknisk insolvente for en uge siden, og her til formiddag var de i gang med at finde nogle milliarder igen. Det er opturen, alle der så investerer, måske der sparer penge i noget, der kan være væk i morgen, eller de mange milliarder. Det er Norwegian.
Ja, det er ikke til at se, hvor den løber hen ugen nedtur.
Ja, det er så SAS, som i dag er ude med et underskud på 6,7 milliarder, og det er ret mange penge, men med et endnu mere foruroligende budskab, nemlig at tage mange, mange år, før man er tilbage med en flybranche, som den, man kendte før coronaen. Og det vil sige, at man skal have tålmodigt penge med sig, hvis man kan investere i SAS.
Og så skal jeg selvfølgelig også høre dig, Louise. Hvem skal have ugens optur?
Jamen, lad os sige det, Lars Løkke, fordi det er rigtig flot gået, at han på 3 uger kom til at tjene rigtig mange penge og få en masse medieopmærksomhed.
Ja, der er jo rygter om, at han får helt op til 400.000 i honorar for sin tur over Atlanten, så det kan måske også, så er der råd til julegaverne. Hvem skal så have ugens nedtur?
Jamen, det synes jeg faktisk, at Ulrik, som vi lige snakkede om, Nedgaard, skal have, fordi at de stadig ikke har forstået, hvor meget fart der er på både giganterne og på fintech-startups i forhold til at beskytte deres kerneområder. Så jeg synes bare, at de skal til at få øjnene op. Eller også skal de bare blive ved med at have skyklapper på, og så kan vi jo bare komme ind på meget mere, end de egentlig lige regner med.
Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til dagens panel, til Louise Ferslev og til Anders Heide Mogensen. Også tak til Karen Nielsen, som sørgede for teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast Toplinjen. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.